วิธีปรับอินทรีย์9ประการในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่าอินทรีย์5แก่กล้าได้ด้วยเหตุ9ประการคือ 1. พยายามกำหนดให้รู้ชัดถึงความดับไปของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในวงเล็บแม้ความดับของสังขารคือรูปนามยังไม่ปรากฏชัดในเบื้องแรกของการปฏิบัติธรรมผู้ปรารภความเพียรก็ควรเข้าใจว่าสังขารมีสภาพดับไปเป็นธรรมดาอย่าดำริว่าเป็นสิ่งถาวรไม่ดับไปและเมื่อความดับไปของสังขารปรากฏแล้วก็ควรเข้าใจตามที่รู้เห็นอย่าหาเหตุผลคัดค้านเพื่อให้เห็นความไม่ดับไป 2. ในขณะเห็นความดับไปนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยความจดจ่อความจดจ่อเป็นการเพิ่มวิริยะทางใจเหมือนการยิงธนูด้วยกำลังแรงให้พุ่งเข้าไปสู่เป้าส่งผลให้รู้เห็นความดับของสังขารได้อย่างรวดเร็ว 3. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องความต่อเนื่องในการกำหนดตั้งแต่ตื่นจนหลับทำให้สติต่อเนื่องไม่ขาดช่วงส่งผลให้สมาธิมีกำลังและปัญญาแก่กล้าจนสามารถรู้เห็นความดับของสังขารได้ 4. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการปฏิบัติอย่างเหมาะสมการเสพที่อยู่หมู่บ้านบิณฑบาตถ้อยคำบุคคลอาหารฤดูกาลและอิริยาบถที่เหมาะสมย่อมทำให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่เกิดสามารถเกิดขึ้นและทำให้วิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นแล้วพัฒนาได้เร็ว 5. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏด้วยการกำหนดอารมณ์อันเป็นเหตุเกิดของสมาธิในวงเล็บเมื่อกำหนดรู้อารมณ์ใดแล้วทำให้สมาธิเกิดง่ายควรกำหนดอารมณ์นั้นเป็นหลักในขณะนั้นๆเช่นเมื่อเดินจงกรมแล้วเกิดสมาธิก็ควรเดินจงกรมอย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาอันสมควรไม่ควรเปลี่ยนอิริยาบถนั่งในขณะนั้น 6. ควรยังวิปัสสนาให้ปรากฏด้วยการเจริญโพชฌงค์ในวงเล็บเมื่อภาวนาจิตมีกำลังน้อยทำให้เบื่อหน่ายควรเจริญโพชฌงค์3คือปีติวิริยะและธรรมวิจยะเมื่อฟุ้งซ่านเพราะวิริยะมากกว่าสมาธิควรเจริญโพชฌงค์3คือปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขา 7. พยายามไม่อะไรในร่างกายและชีวิตมีความมุ่งมั่นเพื่อบรรลุธรรมโดยไม่เสียดายร่างกายและชีวิตของตน 8. ในการไม่อะไรในร่างกายและชีวิตนั้นควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏโดยข่มทุกข์ที่เกิดขึ้นด้วยวิปัสสนาวิริยะที่พ้นไปจากความเกียจคร้านควรข่มทุกข์กายและทุกข์ใจทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมด้วยความเพียรที่ไม่ท้อถอย 9. ควรยังวิปัสสนาญาณให้ปรากฏโดยไม่ละเลิกก่อนจะบรรลุมรรคผลไม่ล้มเลิกการปฏิบัติธรรมเมื่อยังมิได้บรรลุมรรคผลตามที่ตั้งใจไว้แต่เพียรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุธรรมคำว่าสักกัจจะกิริยายะแปลตามศัพท์ว่าด้วยการกระทำโดยเอื้อเฟื้อหมายถึงการปฏิบัติด้วยความจดจ่อนั่นเองเพราะการจดจ่อเป็นการเพิ่มเพียรทางใจที่เรียกว่าเจตสิกวิริยะผู้ปฏิบัติธรรมควรอบรมวิธีปรับอินทรีย์ทั้ง9ประการนี้ตามสมควรเพื่อให้วิปัสสนาญาณที่ยังไม่ก้าวหน้าได้ก้าวหน้าขึ้นและทำให้วิปัสสนาญาณที่ก้าวหน้าแล้วมีความก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมการกำหนดรูปทางรูปสัตตกะการกำหนดรูปธรรมเพื่อให้รู้เห็นพระไตรลักษณ์นั้นมีวิธีกำหนดรูป7อย่างคือ 1. พิจารณาความยึดถือและปล่อยวาง 2. พิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 3. พิจารณารูปที่เกิดจากอาหาร 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุคืออุณหภูมิ 5. พิจารณารูปที่เกิดจากกรรม 6. พิจารณารูปที่เกิดจากจิต 7. พิจารณารูปธรรมดาผู้ปฏิบัติธรรมย่อมหยั่งเห็นพระไตรลักษณ์โดยพิสดาร7ประการคือความยึดถือและปล่อยวางความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยอาหารอุตุกรรมจิตและรูปธรรมดาหนึ่งการพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางความยึดถือคือปฏิสนธิเพราะรับเอาขันใหม่ความปล่อยวางคือจุติเพราะสละขันเก่าการพิจารณาความยึดถือและปล่อยวางเป็นการอนุมานรู้รูปปัจจุบันที่กำหนดด้วยปฏิสนธิและจุติว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหลังจากที่ได้รู้เห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของรูปโดยประจักษ์แล้วการพิจารณาดังกล่าวชื่อว่าการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปว่ารูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจิตจนถึงจุติไม่เที่ยงเพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นและเสื่อมไปมีความแปรปรวนดำรงอยู่ชั่วขณะมีความขัดแย้งกับความเที่ยงคือมีสภาพแท้จริงที่ไม่เที่ยงซึ่งขัดแย้งกับความเข้าใจของคนทั่วไปในโลกรูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเป็นทุกข์เพราะเหตุว่าถูกเบียดเบียนอยู่เนืองๆโดยการขึ้นและดับไปเพราะรูปเกิดขึ้นย่อมถึงความตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วย่อมแก่ชรารูปที่แก่ชราแล้วย่อมแตกดับทนได้ยากเพราะรูปที่เกิดดับไม่อาจดำรงอยู่นานเป็นที่ตั้งแห่งทุกกายทุกใจขัดกับความสุขรูปทั้งหลายในภพนี้ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงจุติเป็นอนัตตาเพราะเหตุว่าเป็นสภาพว่างเปล่าจากอัตตาเพราะไม่เป็นไปตามภายใต้อำนาจในฐานะสามคือรูปที่เกิดขึ้นแล้วจงตั้งอยู่รูปที่ตั้งอยู่แล้วจงอย่าแก่ชราและรูปที่แก่ชราแล้วจงอย่าแตกดับซึ่งไม่ใช่อัตตาตามที่เข้าใจผิดคิดกันทั่วไปว่าคงอยู่ในกายควบคุมกายอยู่ทั้งเป็นผู้ทำและเสวยผลกรรมไม่มีเจ้าของที่สามารถควบคุมรูปได้ไม่เป็นไปตามที่ต้องการปฏิเสธอัตตาคำว่าอนัตตามีความหมายสองประการคือ 1. สภาวะไม่มีอัตตานัตถิอัตตาเอเตสันติอนัตตา2. สภาวะไม่ใช่อัตตาณอัตตาอนัตตาการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนามบุคคลที่เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วเข้าใจว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยงเพราะเกิดขึ้นแล้วดับไปเป็นทุกข์เพราะถูกบีบคั้นด้วยความเกิดดับและไม่ใช่ตัวตนเพราะไม่เป็นไปตามที่ต้องการจัดเป็นการยกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปนามโดยตรงด้วยปัจจคญาณคือปัญญาที่รู้เห็นโดยประจักษ์ส่วนการพิจารณารูปนามโดยประการอื่นที่ไม่ได้เห็นประจักษ์หลังจากที่ได้รู้เห็นโดยประจักษ์แล้วจึงจัดได้ว่าเป็นการยกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปนามโดยอ้อมด้วยอนุมานญาณคือปัญญาที่อนุมานรู้โดยทั่วไปพระไตรลักษณ์คือสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่มีในรูปนามทั้งหมดอันได้แก่ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพที่มีอยู่เดิมแล้วแต่บุคคลผู้มิได้เจริญสติหรือเริ่มจะเจริญสติยังไม่อาจรู้เห็นพระไตรลักษณ์นั้นได้ต่อเมื่อภาวนามีกำลังมากขึ้นก็ย่อมรู้เห็นโดยประจักษ์ได้ดังนั้นในคัมภีร์ต่างๆจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนามเพราะเป็นความเข้าใจพระไตรลักษณ์ที่ยังไม่เคยเข้าใจมาก่อนดังข้อความในคัมภีร์มหาดีกาว่าผู้ปฏิบัติธรรมที่กำหนดพิจารณาเห็นพระไตรลักษณ์ ที่ปรากฏเสมออันตนไม่เคยกำหนดมาก่อนในรูปธรรมย่อมเรียกว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าสู่รูปธรรมนั้นในที่นี้ท่านระบุถึงการยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปธรรมเพราะกล่าวถึงการพิจารณารูปในหมวดรูปสัมมาสนะแม้การยกพระไตรลักษณ์เข้าในนามธรรมก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นรูปนามทั้งหมดประกอบด้วยสภาวะลักษณะคือลักษณะพิเศษเฉพาะตัวเช่นสภาพแข็งของธาตุดินสภาพรู้สึกอารมณ์ของเวทนาสภาพหมายรู้ของสัญญาสภาพกระทบของผัสสะสภาพรู้อารมณ์ของจิตเป็นต้นลักษณะพิเศษดังกล่าวเป็นธรรมชาติของรูปนามที่พบได้ในขณะทั้งสามคือขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและเป็นสิ่งที่อาจรู้เห็นได้ในเบื้องต้นของการปฏิบัติจึงไม่กล่าวว่ายกสภาวะลักษณะเข้าในรูปธรรมแต่สามัญลักษณะไม่ใช่สภาพที่พบได้ในขณะทั้งสามมิได้ปรากฏเป็นลักษณะเฉพาะรูปนามอีกทั้งเป็นสิ่งที่บุคคลไม่อาจรู้เห็นได้ในเวลาเริ่มปฏิบัติต่อเมื่อปฏิบัติธรรมจนกระทั่งมีปัญญาแก่กล้าพอสมควรแล้วจึงจะรู้เห็นว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนดังนั้นจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะสมจริงดังหลักฐานในคัมภีร์มหาดีกาว่า 1. ลักษณะมีความแข็งและการกระทบเป็นต้นของรูปมีธาตุดินและนามมีผัสสะเป็นต้นบุคคลพึงกำหนดรู้ได้ในลักษณะทั้ง3เป็นสิ่งที่ปรากฏตามธรรมชาติโดยความเป็นสภาพแน่นอนโดยเฉพาะของรูปนามย่อมถูกรู้เห็นได้ 2. ลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นต้นมิได้เป็นอย่างนั้น 3. ลักษณะดังกล่าวถูกรู้เห็นเหมือนเป็นสภาพที่ยกขึ้นไว้ในสภาวะลักษณะเพราะควรรู้เห็นโดยมีลักษณะคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการเป็นหลักฉะนั้นจึงกล่าวว่าสามัญลักษณ์ขนังอาโรเปตวายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะข้อความข้างต้นหมายความว่าบุคคลต้องรู้เห็นลักษณะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามที่มีสภาพคือความดับไปการบีบคั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปและการไม่เป็นไปตามต้องการให้ประจักษ์เสียก่อนจึงจะอนุมานรูปพระไตรลักษณ์ของรูปนามอื่นทั้งหมดได้ท่านจึงกล่าวเป็นสำนวนว่ายกพระไตรลักษณ์เข้าในสภาวะลักษณะดังนั้นถ้าบุคคลยังไม่รู้เห็นความเกิดดับก่อนก็ไม่ควรพิจารณาพระไตรลักษณ์ความจริงแล้วผู้ปฏิบัติธรรมควรได้รู้เห็นลักษณะพิเศษของรูปนามในปัจจุบันก่อนจึงรู้เห็นความเกิดดับโดยประจักษ์หลังจากนั้นจึงอนุมานรู้รูปนามอื่นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นโดยประจักษ์และอนุมานรู้อย่างนี้เป็นลักษณะของสัมมาสนญาณสองการพิจารณาความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยคำว่าวโยวุฒัตถังคมะคือความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยหมายถึงการพิจารณารูปที่อยู่ในวัยต่างๆว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นผู้ที่รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของรูปในปัจจุบันขณะโดยประจักษ์แล้วในบางขณะอาจพิจารณาโดยลักษณะเหล่านี้คือ 2.1 จำแนกอายุขัยออกเป็น3ช่วงว่ารูปที่เป็นไปในปฐมวัยไม่ทันถึงมัชฌิมวัยก็ดับไปในปฐมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเอง จึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปในมัชฌิมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปในปัจฉิมวัยไม่ทันถึงพบใหม่ก็ดับไปในปัจฉิมวัยนั่นเองจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.2 จำแนกร้อยปีออกเป็น10ระยะว่ารูปที่เป็นไปในช่วง10ปีแรกยังไม่ถึง10ปีช่วงที่2ก็ดับไปเสียในช่วง10ปีแรกเหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนรูปที่เป็นไปใน10ปีช่วงที่10ยังไม่ถึงพบหน้าก็ดับไปเสียใน10ปีช่วงที่10เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 2.3 จำแนกร้อยปีเป็น20ระยะแบ่งออกเป็นระยะละ5ปี 2.4 จำแนกร้อยปีเป็น25 50 100ระยะแบ่งออกเป็นระยะละ4ปี2ปีและ1ปีตามลำดับ 2.5 จำแนก1ปีตาม3ฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวและฤดูฝน 2.6 จำแนก1ปีตาม6ฤดูคือฤดูเหมันฤดูหนาวฤดูใบไม้ร่วงฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูอับลม 2.7 จำแนก1เดือนเป็น2ปักคือข้างขึ้นและข้างแรม 2.8 จำแนก1วันเป็นกลางวันและกลางคืน 2.9 จำแนก1วันเป็น6ส่วนคือเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นปฐมยามในวงเล็บตั้งแต่8นาฬิกาถึง22นาฬิกามัชฌิมยามตั้งแต่22นาฬิกาถึง2นาฬิกาปัจฉิมยามตั้งแต่2นาฬิกาถึง6นาฬิกาผู้ปฏิบัติธรรมอาจรู้เห็นความไม่เที่ยงของรูปที่เป็นไปในระยะต่างๆว่ารูปที่ดำเนินไปในแต่ระยะยังไม่ทันถึงระยะต่อไปก็ดับลงในระยะที่ดำเนินอยู่เหมือนรูปในปัจจุบันที่ปรากฏความเกิดดับจึงมีสภาพไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการอนุมานรู้ดังกล่าวปรากฏต่อจากการรู้เห็นความดับของรูปนามโดยประจักษ์แล้ว 2.10 จำแนกโดยอาการ6โดยแบ่งสภาวะทางร่างกายออกเป็น6ระยะคือการเดินไปข้างหน้าการถอยหลังการแลดูการเหลียวดูการคู่เข้าการเหยียดออกมีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมยกพระไตรลักษณ์ว่ารูปที่เป็นไปในลักษณะเดินไปข้างหน้ายังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในขณะเดินไปข้างหน้านั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะถอยกลับยังไม่ทันแลดูก็ดับไปในขณะถอยกลับรูปที่เป็นไปในลักษณะแลดูยังไม่ทันเหลียวดูก็ดับไปในขณะแลดูรูปที่เป็นไปในลักษณะเหลียวดูยังไม่ทันคู่เข้าก็ดับไปในขณะเหลียวดูรูปที่เป็นไปในขณะคู่เข้ายังไม่ทันเหยียดออกก็ดับไปในขณะคู่เข้าดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนอันหนึ่งลำดับในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นกล่าวไว้โดยคล้อยตามข้อความที่พบในมหาสติปัฏฐานสูตรมิใช่มุ่งให้ผู้ปฏิบัติธรรมท่องบนสาธยายพิจารณาตามลำดับอย่างนั้นเพราะการแลดูไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อถอยกลับแล้วแต่อาจจะปรากฏสภาวะอื่นเช่นการเดินไปข้างหน้าการโยกตัวการเหลียวดูการคู้การเหยียดแม้การเหลียวดูใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อแลดูแล้วก็อาจปรากฏสภาวะอื่นมีการเดินไปข้างหน้าเป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อเหลียวดูแล้วการคู้ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเสมอแต่ปรากฏสภาวะอื่นเช่นการโยกตัวไปข้างหน้าเป็นต้นดังนั้นลำดับที่กล่าวไว้ข้างต้นจึงไม่ได้มุ่งแสดงความเกิดขึ้นของอากัปกิริยาที่ปรากฏอย่างต่อเนื่องผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้อากัปกิริยาของรูปนั้นๆในปัจจุบันขณะเมื่อได้รู้เห็นความดับไปของรูปที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเห็นประจักษ์ว่ารูปดังกล่าวไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเช่นสภาวะย่างเท้าขวายังไม่ทันถึงขณะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าขวาและสภาวะย่างเท้าซ้ายก็ดับไปในขณะย่างเท้าซ้ายก่อนที่จะเปลี่ยนมาขยับเท้าขวาจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนนอกจากนั้นรูปที่ยกยังไม่ทันจะย่างก็ดับไปในขณะยกเป็นต้นดังนั้นสภาวะยกย่างเหยียบเหล่านั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อสัมมสนญาณแก่กล้าเต็มที่แล้วสภาวะหกอย่างย่อมปรากฏเป็นหกช่วงในหนึ่งย่างก้าวดังนี้ระยะที่หนึ่งการยกระยะที่สองการย่างระยะที่สามการก้าวไปข้างหน้าระยะที่4การเหยียบระยะที่5การวางระยะที่6การกดระยะที่2และที่3กล่าวไว้ตามมติของคัมภีร์มูลฎีกาและฎีกาของทีฆนิกายส่วนคัมภีร์อรรถกถากล่าวว่าอติหรณะคือการย่างวีติหรณะคือการย้ายการย้ายเท้าในขณะย่างเพื่อหลีกเลี่ยงน้ำหรือตอเป็นต้นในอากัปกิริยาของรูปหกอย่างนี้สภาวะจะอยู่ไม่ถึงขณะย่างสภาวะย่างจะไม่อยู่ถึงขณะก้าวไปข้างหน้าสภาวะก้าวไปข้างหน้าจะอยู่ไม่ถึงขณะเหยียบสภาวะเหยียบไม่อยู่ถึงขณะวางและสภาวะวางก็ไม่อยู่ถึงขณะกดรูปเหล่านั้นจึงดับไปแต่ละขณะจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนบุคคลที่รู้เห็นสภาวะทั้งหกอย่างในขณะเดินย่างชัดเจนเช่นนี้นับว่าได้บรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าแล้วและก็เริ่มบรรลุอุทัพพยญาณอีกด้วยดังข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นสังขารทีละส่วนอย่างนี้การพิจารณารูปย่อมละเอียดขึ้นข้อความข้างต้นหมายความว่าเมื่อบุคคลเห็นประจักษ์ถึงสภาวะหกระยะในแต่ละช่วงว่าสภาวะยกไม่ดำเนินถึงขณะย่างเป็นต้นชื่อว่าได้บรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าความจริงแล้วแม้จะกล่าวถึงการพิจารณาอาหารเป็นต้นต่อจากนี้ไปก็เป็นคนละในกันไม่ใช่ว่าในหลังมีความละเอียดกว่าในที่กล่าวก่อนและไม่ใช่ต้องพิจารณาตามลำดับในทั้งหมดแต่ให้รู้สภาวะของรูปนามที่มาปรากฏในปัจจุบันขณะเป็นหลักเมื่อรู้เห็นในใดในหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าใจในอื่นได้หนึ่งผู้ที่รู้เห็นเบื้องต้นและที่สุดท้ายของสภาวะยกย่างหรือเหยียบในขณะเดินนับได้ว่าบรรลุสัมมสนญาณที่แก่กล้าแล้วส่วนผู้ที่มีปัญญามากอาจรู้เห็นสภาวะทั้งหกในขณะเดินนั้นนอกจากนี้แม้ในคัมภีร์อรรถกถาจะกล่าวถึงการพิจารณานาม7อย่างต่อจากการพิจารณารูปก็เป็นคำอธิบายที่กล่าวไว้เพื่อให้เข้าใจง่ายเพราะการกำหนดรูปง่ายกว่าการกำหนดนามแต่ผู้ปฏิบัติควรเจริญสติรู้เท่าทันรูปนามที่มาปรากฏชัดเจนทางทวารทั้ง6โดยไม่เลือกว่าต้องกำหนดรูปอย่างเดียวเมื่อกำหนดรูปเป็นหลักแล้วนามก็จะปรากฏชัดเจนในเวลาต่อมา 3. พิจารณารูปที่เกิดจากอาหารในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า 1. รูปที่เกิดจากอาหารย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความหิวหรืออิ่ม 2. ดังจะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดในเวลาหิวมักจะเหี่ยวเฉาอิดโรยมีสีสันและรูปร่างเศร้าหมองเหมือนตอตะโกหรือกาที่เกาะอยู่ในเข่งใส่ทานรูปที่เกิดในเวลาอิ่มมักสดใสเปล่งปลั่งน่าสัมผัส 3. เธอกำหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะหิวไม่ทันถึงขณะอิ่มย่อมดับไปในขณะหิวนั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะอิ่มไม่ทันถึงขณะหิวย่อมดับไปในขณะอิ่มนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 4. พิจารณารูปที่เกิดจากอุตุในคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. รูปที่เกิดจากอุตุย่อมปรากฏโดยเนื่องด้วยความเย็นหรือร้อน 2. ดังจะเห็นได้ว่ารูปที่เกิดในเวลาร้อนมักเหี่ยวเฉาอิดโรยมีสีเศร้าหมองรูปที่เกิดในเวลาเย็นมักสดใสเปล่งปลั่ง 3. เธอกำหนดรูปนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในขณะร้อนไม่ทันถึงขณะเย็นย่อมดับไปในขณะร้อนนั่นเองรูปที่เป็นไปในขณะเย็นไม่ทันถึงขณะร้อนย่อมดับไปในขณะเย็นนั่นเองดังนั้นรูปนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน 5. การพิจารณารูปที่เกิดจากกรรมคัมภีร์วิสุทธิมรรคกล่าวว่า 1. กรรมชรูปย่อมเกิดปรากฏโดยเนื่องด้วยทวารอันเป็นเหตุเกิดของผัสสะคือเมื่อจักขุประสาทรูปอันเป็นเหตุให้อารมณ์กับจิตกระทบกันและโสตประสาทรูปเป็นต้นไปจนถึงหทัยวัตถุปรากฏชัดกรรมชรูปอื่นทั้งหมดที่เกิดร่วมกับกรรมชรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏชัด 2. หมายความว่ากรรมชรูป30โดยจำแนกเป็นจักขุทัสสกะกายทัสสกะและภาวทัสสกะพร้อมด้วยอุตตุชรูปจิตตชรูปและอาหารชรูป24ที่อุปธรรมรูปเหล่านั้นย่อมปรากฏในจักขุทวารรวมรูปทั้ง54อย่างย่อมปรากฏในจักขุทวาร 3. โสตทวารคานทวารและชิวหาทวารก็เช่นเดียวกันคือมีรูป54อย่างปรากฏในทวารเหล่านั้น 4. รูป44โดยจำแนกเป็นกายทัสกะภาวทัสกะและอุตุชรูปเป็นต้นย่อมปรากฏในกายทวารรูป54โดยจำแนกเป็นหทัยวัตถุกายทัสกะภาวทัสกะและอุตุชรูปเป็นต้นย่อมปรากฏในมโนทวารเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกถึงความใสของดวงตาในขณะเห็นย่อมเข้าใจว่ารูป54อย่างข้างต้นที่เกิดร่วมกับจักขุประสาทย่อมปรากฏทางจักขุทวารเรื่องนี้ไม่ใช่การพิจารณาตามหลักทฤษฎีในการจำแนกองค์ธรรมของรูปว่ามีรูปกี่อย่างกี่กลาปะปรากฏทางจักขุทวารเพราะลำพังการพิจารณาว่ารูป6กลาปะหรือรูป54อย่างปรากฏทางจักขุทวารในขณะเห็นเป็นเพียงความเข้าใจตามหลักปริยัติเท่านั้นไม่ใช่การรู้เห็นจากโลกทัศน์ภายในของตนความจริงแล้วการรู้เห็นจำนวนรูปว่ามีกี่อย่างที่กลปะนี้เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนทั่วไปแม้จะคิดถึงองค์ธรรมก็ไม่อาจรู้เห็นสภาวะของรูปดังกล่าวได้อย่างชัดเจนจะเห็นได้ว่าในขณะเห็นแต่ละครั้งเราไม่สามารถรู้ถึงจำนวนรูปที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้หรือแม้จะสามารถรู้ได้ก็ไม่จำเป็นต้องไปพิจารณาตามนั้นเพราะ จุดมุ่งหมายของวิปัสสนาคือการขจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยผู้ที่ระลึกรู้เท่าทันสภาวะเห็นในปัจจุบันขณะแล้วเห็นประจักษ์ว่าจักขุประสาทไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนย่อมไม่ยึดมั่นผิดกว่ารูปทั้งหมดที่เกิดร่วมกับจักขุประสาทเป็นสภาพเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเขานับว่าได้ขจัดความยึดมั่นในรูปกระปะ6กลุ่มและรูป54อย่างโดยแท้ด้วยเหตุนี้ในพระสูตรที่เกี่ยวกับวิปัสสนาภาวนาจึงไม่ได้ตรัสถึงรูปกระปะและจำนวนรูปดังกล่าวแต่เน้นการรู้เห็นจักขุประสาทอย่างเดียวด้วยพระดำรัสเป็นต้นว่านอกจากนั้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคไม่ได้ระบุถึงรูปกระปะและจำนวนรูปในการพิจารณาอาหารรูปอุตุชรูปและจิตตชรูปโดยละเอียดดังนั้นการแสดงรูปกระปะและจำนวนรูปในการพิจารณากัมมชรูปนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบว่ามีรูปกระปะ6กลุ่มและรูป54อย่างปรากฏร่วมกันทางจักขุทวารในขณะเห็นแต่ละครั้งของจักขุประสาทไม่ใช่มุ่งแสดงวิธีปฏิบัติด้วยการพิจารณาอย่างนั้นผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกำหนดรูปแม้ทั้งหมดนั้นแล้วย่อมยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในจักขุทวารยังไม่ทันถึงโสตทวารก็ดับไปในจักขุทวานี้นั่นเองรูปที่เป็นไปในโสตทวารยังไม่ทันถึงคานทวารก็ดับไปในโสตทวารรูปที่เป็นไปในคานทวารยังไม่ทันถึงชิวหาทวารก็ดับไปในคานทวารรูปที่เป็นไปในชิวหาทวารยังไม่ทันถึงกายทวารก็ดับไปในจิวหาทวารรูปที่เป็นไปในกายทวารยังไม่ทันถึงมโนทวารก็ดับไปในกายทวารนี้เองดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนลำดับในคัมภีร์อรรถกถาข้างต้นกล่าวไว้ตามลำดับการเห็นได้ยินไม่ใช่ลำดับแห่งการปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะคนทั่วไปรู้ว่าอาจมีการรู้กลิ่นเป็นต้นต่อจากการเห็นได้จึงมักเข้าใจผิดว่ารูปในลักษณะเห็นสืบเนื่องต่อไปจนถึงขณะดมกลิ่นอีกทั้งรูปใสในขณะเห็นและดมกลิ่นก็เป็นบุคคลมีตัวตนดังนี้เป็นต้นที่แท้จริงแล้ววิปัสสนาเป็นแนวทางในการขจัดความยึดมั่นอันเป็นที่ตั้งของอนุสัยดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดรู้สภาวะของรูปนามที่ปรากฏชัดทางทวารทั้ง6ตามความเป็นจริงเช่นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะได้ยินก็ดับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะเห็นยังไม่ทันถึงขณะรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะเห็นรูปที่เป็นไปในขณะได้ยินยังไม่ทันถึงขณะเห็นรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสนึกถึงคิดก็ดับไปในขณะได้ยินรูปที่เป็นไปในขณะรู้กลิ่นยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะรู้กลิ่นรูปที่เป็นในขณะลิ้มรสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นกระทบสัมผัสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะลิ้มรส รูปที่เป็นไปในขณะกระทบสัมผัสยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือนึกคิดก็ดับไปในขณะกระทบสัมผัสรูปที่เป็นไปในขณะนึกคิดยังไม่ทันถึงขณะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสหรือกระทบสัมผัสก็ดับไปในขณะนึกคิดนอกจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมพึงกำหนดระยะของรูปที่ปรากฏหลายครั้งว่ารูปครั้งแรกในเวลาเห็นยังไม่ทันถึงครั้งที่สองก็ดับไปในครั้งแรกและต่อๆไปรูปที่เห็นในระยะหนึ่งระยะหนึ่งก็จะดับไปในระยะเดียวกันนั้นไม่เหลืออยู่ต่อเนื่องถึงระยะอื่นดังนั้นจึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน